28. Bab. Biz kutulup kırgak çıkkandın keyin, o aralının maltı ikerliğini bildik. Aral halkı bizge in tayin yakşı muamil kıldı. Uçakta yağmur yığıp, hava soğuk boğaşka, ula gülhan yıkıp bizi kütü aldı. Paulus bir bağlam otun terip kelip, otkı taşlı vidi, sıktın kaşkan bir zehirlik yılan, onun kol giyip şu aldı. Yerlikle, Paulus'un kol giyip şutuğun yılanını körüp, birbirige. Bu adam, gezmen bir katıl. Deniz'in kutlup çıkan bosu mu? Tağdır onun yaşışığa yol koymadı, deyişti. Lekin, Paulus kolunu silkip, yılanını otun içine attı. Özü bosa, hiç kanda zahim yemedi. Kalık, Paulus'un bedinin içip getişini, ya ki onun tüyüksüz yıkılıp ölüşünü, kütetti. Lekin bir dem kütüp, onun hiç nimi bomuğalığını körüp, hiyalını özgertti. Bu bir huda boz gerek, deyişti. O yedin ançı yırak bomuğan cayda, aral başlığı Publius'un bir parça yeri bayıydı. O bizni üyegi başlap, çin köngünü bilen üç gün kütti. O çağda Publius'un atısı, tolga kesli griptar bulup, kısıtması örlep, орын tutup yetip қалған екен. Paulus оның хужрысыға кіріп, дуа қылып, күшсіғі қолын тәкізіп, сақайтып қойды. Бұның білен, аралдығы кеселлерінің әмісі Paulus'ның алдығы келішіп, сақиып қайтышты. Бұла бізіні үрметлеп, нұрғын соғатланы әкелішті. Үч айдың кейін, бұ әдін кетіған вақтымызда, бізіні елда лазымлық нәрс керекліри білен тәмінледі. Малты арылыда Искандерийден кәген бишіға римлықланың қош кезек құдалыры Кастор білен полкісінің нәкісірі ойылған бір кеме қышылған еді. Қыш пәсілден кейін біз бұ кемі білен елғы чықтық. Сиракозы шәйірге келіп, ұяда үш күн тұдық. Андын сәпірімізді еңі дауынлаштырып, Италиядекі регион шәйірге келдіқ. Әдісі, Cənuddan çıxan şamalın yardımı bilən iki gündə Puti yolu şəhərinə yetib gəldik. O yerdə uçratqan itqatçıların təklifi bilən bir həftə tutduq. Ondan Rim şəhərinə qarab yolğa çıxdıq. Rimə gəlib atqanlığımızın xəbər tapqan Rimdəki itqatçılar bizni qarşılaşı üçün Rimdən çıxıb 50 neçə çaqırım yol besib, bəziləri üç saray deyilən yəgicə və bəziləri Техмі ирак жол меніп, Апиус базырғыча кәген еді. Уланы көген Паулус, Худағы рәхмет етіп, Техмі ғайратленді. Рим шәрігі кіргінімізді, Паулусының бірлі күзәткіші ләшкәр білен бір өйді тұршыға рұқсат қылынды. Үш күнден кейін, Паулус ұйәді ки яхудиланың қатывашыларыны өзі білен көршікті тәкіп қылды. Ула кәгенде Паулус, Мұндақ деді. Қырындашла, мән халқымызге, яки әждатларымыздың қаған әнәнләге қаршы, еш қанда ішкімған босам мұ, Ерусалимда яхудила тәрпідің сорақ тұтылып, римлықланың қолыға тапшырылдым. Римлықла, мені сорақ татқандың кейін, қой өтмәкші болды. Чүнкі, мәнді өлім жазасы бір іш тегішлік, бірер жинаят, йоқ еді. Лекін, Яхудила бұныңғы қаршылық білдігәшке, Герче, өз халқым үстідін, бірәр шикайтым болмысы му, Рим императорғы әрзі қылшқа мәжбір болдым. Шу сәбәптін, мән, әр біріңла білән юз көрішіш, бә, бұ әқті сөзішіш үчін, сәні бұяге тәкіп қылдым. Шуны білісіңла керек ке, халқымыз күтіп кәген, құтқызғылшығы ішәнгенлігім үчінла, Бұ зәнжірі білен бағлынып, тұтқын боп қалды. Бұла Паулусқа, «Яхудийдің сән тоғырлық қат алмыдық. Бұ едің кәген қиындашланың еш қайсысы му, сән тоғырлық бірәр яман қабар әкәміді, яки яман кепіңі қымыді. Лекін, сенің пікірлеріңі аңлап бақмақшымыз. Чүнкі, сән тәуліқ бұған бұ ұйқымның әмі еді қаршылық ұшават қалығыдың қабіріміз ба». Дейшті. Шының білен ұла, Pavlus bilen körüşüşke bir günni belgildi. O günü Pavlus'un tuğan yerige tekimi köp kişi kegen idi. Pavlus, etigendin keşkçi ulağa, Huda'nın patşalığı hakkı düşendiriş berip, Tevrat, hem peygamberlerinin yazımlarından nakıl keltürüp, ulağını Hazreti Eysa'nın Yahudiyla kütüp yegen, kutkuzguçi ikeliğe kayıl kılışka tirişti. Onun sözlerine bezle işendi, bezle işenmedi. Ula öz ara kilişelmey, kaytmakçı boğanda, Pavlus ulağa mundak dedi. Mukaddes ruhunun ecdatlarınlağı itkan sözleri silegim o toğır kilido. Mukaddes ruh yaşaya peygamberge mundak digen idi. Biri bu halkı minin sözlerimni itkin. Sözlerimni anlayısla, anlayısla, çüşenmeyisle. Kılgallarımı karayısla, karayısla, menisini uxmayısla. Çünkü bu halkının zihni zeybleşken. Ula kulaklarını itivağan, közlerini mu yumuvalğan. Undak bol misidi, közleri köretti, kulakları mu anlaytti, zihni uygunup bana kaytattı. Men mu ulanı sakaytattım. Andın Pavlus, şuna bilişinle kirek ki, Huda'nın kutkuzuşu Yahudi emeslegi mu verilmekte. Ula onu kovul kımay, kamaydı, dedi. Pavlus, özü icarığı ağan üyde 2 yıl tudi ve bu yerde onun bilen körüşükkegen hemmi kişilerini kabul kılıp, Huda'nın patşalığı doğrusudaki hoş haberini yüreklik tarkıtıp, Rabbimiz Eysa Mesih'i dair hakikatlerini mu yetkizdi. Onunla hiç kim toskulluk kımedi.